Já, góðan daginn, góðan daginn, góðan daginn, grísagestir, velkomin í Grísaland. Ég heiti Pálmi Freyr Hauksson og tek á móti ykkur galvaskur frá Afríku. Með mér er nákvæmlega engin, aftur. Guðmundur Felixson og Guðmundur Einar eru ekki að standa sig og komast ekki að mikrofónum í þessa vikuna. En það sem ég í Marokkó og hef opin dag, þá gæti ég tekið þátt í vikunni. Þannig að ég að bomba í þátt einn aftur. Fyrir glögga hlustendur þá er þetta í annarskipti sem þetta gerist, þar sem ég einn að taka upp þátt. Og já, hvað gera aftur? Út að því að Guðmundur Felixson er að leikstýra upp í borgarleikhúsi, hann er að leikstýra hvíta tígrisdýrið sem kemur út... Nei, það í næstu viku. Það allan að það ekki frumsýning. Það var gamalt leikur sem að setja upp síðasta leik ár og það að vera að æfa upp nýja leikonist það fyrir Þurri Blæmi sem ég held allan að örgla síða það sem máli og hann er æða öllum sinni stundum í það núna. Guðmundur Einar er hins vegar veikur, mjög pirraður, heimaður sér veikur og kemst ekki í það að taka upp. Hann liggur við dauðanstir. Og þegar það er, þá er bara eitt að gera, þá er það eitt að gera að taka upp þátt sjálfur. Ég vil að koma þáttur í hverju viku og ég vil ekki að neitt stoppi það. Þannig að ég ákvað að bregða það að taka sjálfur upp þátt. Eins og ég hef gert áður. Ég myndi nú ekki gera það aftur en eftir síðasta þátt þá bara fekk ég svo mikið af kommentum og skilabóðum og rósum hér og þar. Að ég hugsaði akkur ekki endurtaka leikinn eins og glöggir hlustendur gera sig grein fyrir eða vita það er að vera hlust á síðustu þætti þá er ég í Marokkó ég í smábæði sem heitir Agadir akkur núna á frekar nice hóteli út að við vildum hafa eldhús á hótelun okkar svo við getum elda okkur morgumat og verðum ekki alltaf að borða úti og við vildum nokkur hluti við vildum líka bara, við vorum í svona, já, ég ferðast með kæristinu minni Marokkó, ég búin að vera úti í útlöndum frá einhvern tíðan í desember 2007, held ég, þegar ég fór að tenni með fjölskyldinni hvað akkur er ég var að segja hvað, ég var að segja að við vildum, já, við vildum svona herbyggja út að við erum að vinna líka á daginn og við vorum í það sem heitir Riyadh í síðasta bæ sem við vorum í sem heitir Ezzawira og þar í Riyadhinu svona muni í húst Harry Potter hvað var það? 2, 5 þegar Harry kemur heim og ég held að þessi Ginny, neða hann var rúglega hrifin af Ginny, hann er rúglega 5 fjögur kannski, þau voru með svona mjög óþægilega kynferðslega spennu á milli sín, þannig að bara mishefnasta ástasamband í sögu kvikmyndina er Ginny og Harry Potter í Harry Potter myndunum, þótt að það séu mjög skemmtilegar og frábæra myndir þá er það svo þvinga samband maður. Það er djöfellega það þvinga samband það er engin kifti engin eitthvað, vá, þau eru í alvörni bara ástöngin, allir þessu að deyta off screen eða eitthvað ég meina greiði að láta þessi börn í þessa stöðu skilur við eða þú veist, við veitum að barnaleikar að leika það og leysa þau voru orðin alveg veist, ég veit ekki hvað gömul en bara það var bara þetta var bara svona eins og þú veist, þegar fólk var stressaðir úlingar að þú veist, kyssast í fyrsta sinn ég meina kannski átti sambandið að tákna það en ég meina Ginny var alltaf miklu sterkari persóna í bókunum en þarna var hún ég finna ekki að skella allir skuldin á hana en það var bara, þetta er óþægilegt samband það er enginn sem er eitthvað að, það er allir bara eitthvað svona með þetta samband í myndun allana, en endilega eða er ósámála, sendi okkur línu en þú veist, það var bara ég líka eiginlega kefti þetta samband aldrei í bókunum ég verð að segja, ég kefti Ron og Hermione sambandi allana betur ekki að það veri ekki gallalaust en ég veit ekki, meðan það svo þvingað eitthvað. Kannski var ég bland, svona málaður, kannski var ég svona litaður af myndun út að því að mér fannst, kannski sá ég myndunar, fór sérna að lesa og var eitthvað, já, þetta, ég kaupið þetta ekki. En ég veit ekki, er fólk mikið hrifið af sambandi Ginny og Harry Potter, tala hún ekki í hana leikurinn sem hann skrifað. Það ef þið hafið farið á, ef þið hafið gaman Harry Potter, ég mjög gaman Harry Potter, við kynna það bara, bókunum, myndunum og öllu því, sérstaklega Stephen Fry að lesa hljóðbækurnar. Talandi bækur, já, ég tala bækur eftir. Þá, hvað ég að segja, já, leikritið, Cursed Child, þið hafið kannski lesið handritið sem kom út hérna og var bara gefin út sem bók og er eitthvað, þetta er skrítið og það er skrítið, handritið er ekki það gott, en ef þið hafið séð svo áhuga á sem heimi og hafið séð svo sjá leikritið, þannig að 5 klukkutíma leikritið eða eitthvað leis með einu löngu hlýi í London, Cursed Child, þá mæli ég með að fara á það, það er geggjuð upplifin, sko, ef maður er into it. Og maður hundsa nokkur hluti í handritinu, þá er bara, ég var all leikriti bara, wow, wow, byrja Harry, hvarf, wow, ok, ég var ekki alveg svona, ég var einn í London, en hérna, það var rétt eftir ég að klára að huglistursitri, en hérna, en það var alltaf eitthvað kúl að gerast á sviðinu, bara visually flott, sko, þannig að ég las bókinu og var eitthvað, þetta er ekki, minnst ekki nóg gott, ég las það fyrir frábara bókuklubin sem ég í, og það var bara, já, þú veist, gaman að heimsækja karakterina, en þetta er ekki það gott, en hérna, en já, leikriti er mjög skemmtilegt, það er bara visually flott og stórt, mér líka bara mjög gaman að sjá svona risa stóra hluti í leikhúsi. Já, ég var að tala um þetta út af því að ég var að gista á gistheimli í Essaouira og það er satt sko þurfur fyrirlega Marakó, þú verður að gista í Ríadi á einhvern tímabúti og ég hvað er Ríad? Og í gamla dag í Marakó þá, hér áður fyrr í Marakó, þá var ekkert óðvegilegt að margar fjölskyldur svona bara heilu ættliðinni byggu saman og jafnvel bara margar fjölskyldur, þannig að það eru ótrúlega svona hús sem er ótrúlega svona ein lítil hörð í svona gamla bænum og sem ferðu inn og þú ferð bara inn í svona ristort hús sem er svona endalaust mikið að herbyggjum í og síðan er bara svona lobby niðri og svo búið að breyta svo mikið að þessum húsum í Ríhats sem eru bara svona svolítið gistiheimili með litlum svefnherbyggjum en þetta er svona eins og í Harry Potter ég ætla segja 5 ég nenni ekki, jú, líklega 5 þar sem þau eru eitthvað Harry, you were right, yes. Oh, you got something on your lip. Eitthvað svo leis og maður bara hérna og já, og síðan kemur eitthvað svona Harry Potter og það kemur svona skot upp á hana Grimmauld Place sem þið búa í, nei þið búa í hérna að sem Ron býr, kemur upp og það kemur eitthvað svona Harry Potter. Anyone said Harry Potter? I think I'd know if my best friend was here. Harry, og svona allir að skoða svona á mismunda hæðum. Vondi mun eftir þessu skoti, menn þetta eru vinsælar bíómyndir, það er ekki til skrýta mun eftir þessu skotum. En það ríhætti svolítið eins og það. Nú ég alltaf bara að rifja upp af hverju ég að segja það sem ég að segja. Afsaki, ég takk smá pásur út að ég að drekka margust te. Allavega, þannig er staðurinn sem ég að búa á. Og sko ég var í svona Ríhati þá. Og já, á pinku lítið. Það var eiginlega bara svefnherbergi, eða það var eiginlega bara rúm, baðherbergi rétt við hliðin á, minnsta sjónvarp í heimi, sem er svolítið erfitt út að ég að gera písla fyrir lestina Óskarsverðlaunamyndirnar og ég fattaði að þegar ég kom út, já, ég horfði bara aðra bíó hérna, sem fattaði, já, all bíó er á frönsku, út að þið tala ekki ensku hérna, tala frönsku. Og arabísku. Þannig ég bara, ok, þeir eru að horfa þetta á hótelinu mínu og síðan eru bara svona pingu lítil sjónvarp þar. Allan á Ríadinu. Þannig að þess vegna fórum við hérna í Agadir og við erum náttúrulega off-season, hann að við erum gönni gert svona ákveð vel við okkur með því að panta hótelabyggi sem er með eldhús í og aðeins þær að sjónvarpi og þegar ég þarf að gera rannsóknarvinnu fyrir pistlana sem ég er að skrifa fyrir lestina. Já, það er ástæðan fyrir að ég er í allt í lagi herbyggi. Hver veit akkur ég fór að tala um það, fór að tala um bækur á hann, ég var að klára alveg geggjaða bók, ég var að hlusta á bók sem heitir Project Hail Mary eftir Andy Weir sem skrifaði með annars smásunina The Egg sem fór á flakk á internetinu fyrir mörgum árum ef einhverju vil lesa þaðna eða síðan á YouTube, ég heldur hann hafa verið animatið af hann að vísinda YouTube brásinni og hann skrifaði líka The Martian The, með Matt Damon eða það sé The Martian með Matt Damon sem fjallar en guð sem festist á Mars mjög skemmtileg bók síðan skrifaði einhverja aðra bók sem á að vera ekki góð en síðan skrifaði hann Project Hail Mary sem alveg frábær ég mæli með henni mæli með henni í sem hljóðbók hún fjallar mann í geiminum á geimskipi mikið af svona einhverjum vísindadóti í einu en hún mjög skemmtileg mér langar eða bara ekki segja neitt hann á það svo gaman mér svo gaman að fara blind í það sem ég að lesa eða það sem ég að hérna, horfa það sem mjög gaman að vera í bókuklubbi mæli með að vera í bókuklubbi við mingum með nafn jú, kannski fellowship heiti bókuklubbun ekki með hinum grísunum í podcastinu það þeir Gummi Fjell hefur ekki lesa bók getur nú að vera í bókuklubbi í genari jú, við reyndum það eins og ni við lásum ekki bókina allana það tegir svo vont sko elska vont vont grænt te er svo gott fyrir malan. Já, og ég í Marrakesh tilbúin að taka upp þátt, tilbúin að tala þar sem ég hef að tala sem ekki mikið út að ég bara að tala við kæðustunum mína í 1.5 mánuð sem mjög fínt en nú veist, alltaf að reyna að tala við fólki en það alltaf að reyna að selja mér eitthvað. Það mjög næs en maður verður bara konstantli að passa sig eins og ég var að labba í búð í kæðir og var að fara að kaupa einn. Og hérna, og það byrja maður að tala við mig og ég hef, okay, hann virðist, hann ekki biðið með eitthvað, hann bara babbúka að labba sami leið og ég ætla að gefa, þótti ég var að hlusta podcast þá var eitthvað, ok, ég ætla að gefa hann tækifæri til að fá þann heiður að tala um mig ég rosa góður að tala, ég hef ekki talað að aðra mannskir nema eina mannskir síðast að 1.5 mánuð allavega, hann fyrir að tala um mig hey, where are you from? Og ég segi Iceland, og þau er alltaf að segja Írland eða eitthvað, ég hef fyrir að tala um hann og síðan segja, já, og ég hef að I run a tourist company og ég hef að, ok, oh, many great tours og ég hef að, yeah, here we go og hann ég hef að, ok, very cool that's nice og hann getur, hann svona sýnir mér I want to see a brochure og ég hef að, já, svona losna ég tek bæklink, gegja, ég þarf að fara inn í búðina og ég sko, og séðan er bæklingur svona bók, svona með svona sem er búið að láta svona víra í endan, hvað er þetta, svona bók sem ég get ekki greinlega teki hann á bókina, hún ekki farin og ég skoða það og ég goð desert tours, yeah yeah, I've been to the desert okay, eitthvað svona og I go, we go to Paradise Valley og ég goð, I was in Paradise Valley I rented a car, þetta er enski hreifur minn I rented a car earlier og djúrið, þetta er gott hérna og hann, já við höldum hann að tala saman og ég hef að, jet ski, I would like to try a jet ski. Oh yeah, I'll book a jet ski for you. Ég hef að, my girlfriend's kind of feeling ill, so I can't really do it now or tomorrow. Hún var með einhvern svona hausverki gæðir og ég sá ekki fyrir mér að fara jet ski daginn eftir það, ef hún væri ennþá veik. En hún hress, engar áhyggjur, hún hress. Allana, síðan kem ég að búinu og ég hef að, ok, og ég hef að, yeah, great, thank you. Og ég hef að, I'll give him a number on WhatsApp. Og ég hef að, já, ok, ég skrifa númerið á WhatsApp, opna notes. Og ég hef að, no, I'll write it down. Og ég hef að, ok, you go in, I'll write it down. Og ég hef að, hversu langt þetta númerið, hann ætla bara að bíða eftir mér í búðinni. Og ég fyrir inn, kaupi vörutna mínar og kem aftur út. Og þá hann búin að bóka ferðina. Og hann ekki, ok, what hotel are you? Ég ætla man það ekki, ég man ekki hvað hotelum mitt er að reyna að finna á Google Maps, segir hann eitthvað bull hotel sem ég ekki á, og það ég bara finn ekki hotelum mitt, sem ég búin að gista áskilur í 7 daga eða eitthvað, man ekki hvað heitir. En af hverju ætti ég að vera að muna hvað það heitir? Allan, hann, og þá var hann bara búin bók að vera, ok, I just need a signature and 100 dirhams, sem er gjaldmiðlinn hennar, og ég ekki, no, I just want your number, hann ekki, I've already booked the trip. Og ég hef að, I didn't ask you to book the trip. I just wanted the number. This is not how it works here. Og þá reyna að fá mann samvæskubiti, sko. Now the bus driver will be mad. Og ég hef að, what bus driver? You just wrote something on a paper. I do business. I could do honorable business. I'm not trying to trick you. Ég hef að, I'm not trying to trick you. I just wanted the phone number. Og hann hef að, oh, well, I need your signature. I'm not going to give you my signature. I'm not going to pay for this. I didn't book it. Oh. This is not how we do business. I just want to er alltaf fann að rífast við einhvern marakoska mann og ég einhvern veginn losa mig við hann og þetta er svona rosa oft samskiptin eru svona sko síðan á maður til að vera of grumpy og maður lendir svo mikið í svona samskiptum og tjöldu gott hérna samt ekki það eins og það er gaur hérna fyrir utan sem vinnur svona ekki dýravörður á hótelinni, ég veit ekki okkur það með dýravörður út að ég að hurðin opnast sjálfkrafa en það alltaf einhverju gaurar fyrir utan og einn svona mjög kammo við mig og hann svona gefur mig svona alltaf hey what's up my friend og gefur mig svona five svona ská handabat five og við gerum svona við svona höldum í hendurnar og svona bömpum bringunni saman það svona þið vitir hvað ég að tala og svona já ok og ég svona, já. Og ég, hann spyr alltaf hvað lengi ég verði hérna og hvar ég verið og hann ruglast alltaf og ok so you're leaving tonight to Marrakesh no we were in Marrakesh ok so tomorrow Marrakesh you can no og bara ég meina þú veist meina maðurinn talar hérna þrjú tungumál en ég get ekki verið að dæma hann eitthvað of harkalega sem ég alls ekki gera en það myndast alltaf ykkur svona ruglingur mitt okkar og hann eitthvað if you want something just talk to me og svo hann retta okkur bílilegu bílum daginn bara á no time og við veit ekki á hvað prósentum hann en bara frábær sölumar og hann eitthvað hey do you smoke you want me to hook that up with you og ég no I don't really smoke I don't really smoke og hann eitthvað ok og ég hugsa alltaf sko þetta er kannski svona trust issues sem ég með eitthvað en ég meina það alltaf einhver búin að vera að selja mér eitthvað í bara allan tíma sem ég verið og hann hérna ég hugsa alltaf atriði eða það þessi Forgetting Sarah Marshall þá rosalega stert atrið fyrir mér allana er þegar Marshall eða þessi hana, þá nei hann heitir ekki Marshall hann heitir Marshall í allana í öðrum þáttum hann, Jason Segel leikmann sem segir mann heitir Jeff og Jeff fer á veiningastað í Hawaii út að hann fyrir til Hawaii og fyrirundi kærsuna þar með nýja kærsuna sínum og hann er svona morgumand og hann er svona virkilega down the dumps að drekka mikið, nýjórn einhleipur, heartbroken og óvænt að gista á sama hótel og fyrirvændi kærasta sín, alls og einhver stalker og hann hérna og hann segir eitthvað can I get, og já, það er eitthvað gauður afgreðan og hann segir hérna can I get pineapple juice, and I go, yeah, could you put a little rum into it, og hann eitthvað yeah, ok, rum guy, I like you yeah, og þeir verða svona smá buddies og síðan setna í myndinni, þá þessi guður Jeff sem hann heitir Jeff á ströndinni og sami guður kemur eitthvað hey rum guy og hann eitthvað já yeah og síðan lemur rum guyinn og það að honum alls saman hann bara eitthvað túrista eða þess að hann bara vinnur sem þjóttna okkur veit ekki hann hún er ekki alvöru andumann og ég hugsa alltaf þetta atri og svona já það er ekki alvöru samskipti sem ég að eiga sem því miður eiginlega bara alltaf satt út að allir sem kom að tala hann byrja að segja hey where are you from hey og maður er alltaf sko sorry hvað ég að drekka mikið af sótavatni og te en maður er alltaf eitthvað svona að skoða eitthvað og þá kemur einhver gaur hey hello how are you Iceland oh yeah where og maður veit að þeir eru að tryggsa mann í að þeir sýni mann eitthvað eða fari með mann eitthvað og síðan viljaði pening. Þannig að maður er alltaf að segja eitthvað, hey, so where are you from? Iceland. Okay, so this is really nice. I can show you a really cool place. Or, no, thank you. No, I don't want to. No. Maður þarf að neyja og svo marga af sér sem virðast eru vinnulegir en maður tristi þeim ekki og það maður heldur að þessi að fara að rukka mann pening eftir smá stund. Og TikTok algoritminn minn er rosalega mikið bara eitthvað svona tourist locations to avoid a scam eða eitthvað svona, passaði ykkur á þessu scami sem er, skellur, að upplifa landið svoleiðis en landið er æðislega, það er svo gott veður oftast, það er skýja núna sem bara frekar þægilegt og það ég verð svo sólardasaður, ég er svo lélegur með sól, ég er bara hvítasti maður í heimi semi rauðhærður, orðan svolítið skólarur núna en bara semi rauðhærður og þú veist, ég ofta tana hérna á sundlaugabakkanum og lesa og ég veit ekki alveg hvað ég að gera þú veist, og mér finnst bara eins og stundum þjónir að það koma bara, what are you doing? Og ég tanning, why? I don't know og það, þú veist, ég verði ekki tanaður ég er búin að vera inn í rosalegu sól og ég veit að allir eru eitthvað, oh wow ógustlega öll pár mig, það er ómikið sól hjá þér æ. En hear me out. Þú veist, ég sest á sundlóbakkan og búin að maka mig allan í sólavörn og það ef ég bara gleymi einum litlum fer sentimetra þá er ég bara rauðglóandi á þeim stað, bara eins og ég sem er hlaupabólu og það ég náði ekki nokkrum stöðum á líkamanum mínum og það ég brenn svo ótrúlega auðveldlega sem bara brenn ég og verð aftur hvítur. Þú veist, ég er ekki svona komið tanlínur og ég búin að liggja í þessari sól í mánuð. Þannig að einu sem gerir ég bara liggja á sundlaugabakkanum, svitna ógislega mikið og verð dasaður kvöldi út að ég búin svo mikið í sólinni þannig að þú veist, en maður á að gera þetta í frí maður á að vera úti, maður á að vera í sólinni maður á að tana, en ég tengi ekki það mikið við og það erfið að lesa svo leis þetta sólinni svo mikið í augunum á menni reyndar að ég kom með Kindle núna sem algjör freaking snillt búin að lesa svolítið mikið í ferðinni en bara, og sen ég alltaf líka ég á svo erfitt með að einbytta mér sko, og það sko, ég les þannig núna Ég búin að aukvitað það með þessum bókaklúbi út að mér langar að vita nákvæmlega hvað gerist þessum bókum og ég á til að túna út út að ef ég bara hlusta þá fyrir ég hugsa um eitthvað annað ég bara lesa þá ég eftir að bara fylgja línum en vera bara miles af í hausnum þannig að það sem ég geri, teðbúið eða ekki að áhugjur fleiri sopum hjá mér en það sem ég geri að ég dálunda bókin á Kindle lesna þar og að hlusta á hana á svona tvöföldum hraða bara svo ég sé að nota eins mörg skilningavit og ég get mögulega gert til að halda einbeitingunni við bókinu sem ég að lesa og það jáða til bara að vera bara að lesa heila bók og séðan bara í bóklunum bara já, hvað finnst þetta til að frænkan kvikna í frænkunum ég að já hvað í bókinu gerist það bara man ekki eitthvað sem gerist í bókinu sko. Ég veit ekki hvort fleiri eiga við þetta vandamál stríða en já, þannig er ég að tana með miklum árangri en ég mikið á TikTok og svona ég reyndi að svo geðveitt TikTok um daginn úr QI það ekki þá panel show í Bretlandi það svona fun facts panel show og þeir voru að segja sko þeir spyrir svona spurninga og síðan kemur svari setna eftir smá umræði og þeir spyrir spurninguna sko hvor hleypur hraðar er munur hraða karla og kvenna og húst, svarið sem maður heldur að sé er að kallar hlaupi hraðar bara með að við olimpíu tímana í 100 metra hlaupi og í marathoni og svona og það segir já, húst, í 100 metra, 200 metra og húst, marathoni húst, þá er tími kallar hraðari en ef þú ferð ennþá lengra þá jafnast tímin út þegar þú ert komin á 100 eða út með kaplum sem 195 kilometra eða lengra, þá jafnast tíminn út sem ótrúlega og ég veit ekki hvort að konur sér hraðari þar eða bara eða sem jafnt og ég veit ekki hversu margir hafa gert þetta með að við Instagram þá var allir eitthvað hlaupa laugavegin aftur á bak eitthvað tíusin mér eða eitthvað grumpy og ég við þau hlaup að segja okkur sem hlaupur margir sér búin að vera útla dulur hlaup og segja já, ég hlaup 300 kilometrum helgina aftur á bak upp laugavegin eitthvað svona alls sem bjögandi en mér erist bara svo fascinating að einhver hafði verið eitthvað svona einhver pyrruð kona hefði verið eitthvað ok, prófum 100 metrana, ok, ég ætla að hlaupa 200 metra ok, ég ætla að hlaupa 10 kilometra ok, ég ætla að hlaupa 42 kilometra marathon, nei, ok, við erum konur ennþá hægjari, ég veit að við erum betri, ok, 100 kilometra nei, ok, 150 ok, 195, ha, ég sagði það að verðum jafnraðar það er dedication en ég mjög áhugavert svona, hversu, af hverju það er hvort að ég geti höndlað pain í langan tíma betur heldur en kallar eða veit ég hvort að pain stoppa mann en bara að hérna þetta sé munurinn minnst það mjög áhugavert sko. Svona, eins og það er held ég á Íslandi á svona hlaup eitthvað hjá perlunni svo ég hlaup eitthvað 3 kilometra hálftíma fá kvíla sem eins lengi og vilja eins fljótt að klára það hlaup og sen aftur þrjá kilometra og sen komin við 300 kilometra eða eitthvað leis og það er einhver kona frá mann eitthvað það var Úkraina eða Pólandi eða það var einhver austur Evrósland sem vinnur þessi hlaup alltaf á Íslandi eða allan hefur unnið síðast sem ég sá og það magnaði við hana var sko að þegar hún var búið með 150 kilometra þá áttu hún til að reykja sígarettu milli hlaupa á hún fór aftur á stað sem er það harðasta sem ég hef heyrt að reykja sígarettu og halda sinna áfram að hlaupa 200 kilometra eða eitthvað, það er rugglað en já, mér finnst það bara mjög áhugavert dæmi en já, ég hérna í Marrakesh, nei í Agadir og að taka podcast eins og þið hafið tekið eftir og svo fyndir ég fæ mig te þá læti ég á svona stopwatch og sen komin að 5 minútur á helli ég teginu í bolla, eins og þið þekki kannski með te og sen alltaf dæin eftir og það ég er morgunrútinu en það sem ég fæ mér morgumat og sem fæ mér te eftir morgumatin og þá lát ég aftur á timer og þá var oftast timerin komin í 24 klukkutum og það ég gleymi alltaf að slökkva á timerinu þannig alltaf ég byrja timerin þá er hann í 24 klukkutum en heyrðu, hérna við erum að fara í spurningar við, þegar ég segi við, meina ég og við fengum spurningar í gær, ég fekk spurningar í gær frá plánetinni Jörð og ég ætla að byrja á að svara þeim fyrsta spurningin já, ég kann bara líka skoðanir skoðun fyrsta skoðun frá Gunnlöð skoðun, Pálmi rosa fínn ungur maður ég ætla ekki að vera með neina stæla eða vera vond þetta frá Gunnlöð sem í síðasta solo podcast hjá mig grillaði mig algjörlega þannig að takk Gunnlöð ég bara rosa fínn ungur maður minnst þetta smá skot ég alltaf svo obsessed á aldrin mínum, minnst ég alltaf fyrir hann svo gamall ég var að hanga með afa gummafel eins og maður gerir út að ég var að vinna á hellu ég var að gæta þar hjá honum hann með hellu, Caves of Hella og afi gummafels 80 eitthvað veit ég hvað sem hann 80 eitthvað og ég fór átt í te til hans eða kaffi til hans og spjallaði við hann, hann var ógustlega næs býr einn annað á semibóndabæja á hellu og vildi allt fyrir mig gera og ég var eitthvað svona græmmið sæt á drekki kaffi og hann eitthvað borði ekki sigur hann bara vá út erfiðast og leiðast af hann heimi og við vorum alltaf að tala saman og hann eitthvað já hvað eitthvað plagaði eitthvað og ég eitthvað já mér finnst ég bara orðið svo gamall sko alveg hræðilegt sko og þetta ég að segja við 85 ára mann plus eitthvað sem býr einn hana paldi hversu mikil fáviti ég að vera að segja við 85 ára gamla mann bara heyrðu djöfulli maður er gamall mann það maður bara með annan fótinn í gröfinni alveg bara svona know your audience Pálmi þú veist það ennlega bara ekki lægi að segja það bara svo vera að vinna á elliheimili eða eitthvað verið með eitthvað já maður er orðin svolítið gamall það maður tengi við það maður er bara alveg búin á þessu en já ég ungur maður samkvæmt Gunnlöðu fyrir mín næstu spurningu hún frá Steinunni Steinun spyrði áttu draum þetta góð spurning á ég draum ég var mér langar mjög mikið í hund það draumurinn mér langar mjög mikið í hund það bara mér svo erfitt hugsun að eiga hund og það eins og nú ég eitthvað ferðast í tvo mánuði að mjög rúðhlaus að skilja hundin eftir og ég vinn mjög óreglulega vinnutíma eins og þegar ég gæta þú veist þá var ég kannski að vinna í 12 tíma á dag eitthvað svo get ekki tekið hundin með mér og það sem ég að gæta oftast ungur svona young refur hvað heitir, kýðlingur ungur refur, refsband og þá má ekki vera með hunda að ná refsbandinu og það þeir eru geta verið natural predators og það eitt árið það sem ég var að vinna þá var sem sagt kom gaur með hund sem bara réðst á refin og refin ógæstlega mikið dúllar hann bara við beysið sem bara upp á fjallið sem engi bílar eða neitt og hann er bara eins og hundur hann er bara gæfur refur sem er bara hanga hjá okkur og með okkur og gefum hann mat og bara algjör dúlla og sem gerist að refurinn kemur það er engin saga en bara segja hvernig refurinn virkar hann refurinn kemur, kom með hann einhver refaskita kemur með hann og hann bara býr hjá okkur hufst, bara í einhverju hólu hann er rétt hjá við gefum hann mat hann kemur og sér túristana ef hann langar til þess og séðan svona út af það sem ég að vinna er bara opið frá mæ til oktober séðan svona í oktober byrjuðu að gefa honum minna og minna þannig að hann þarf að svona fara lengra út og finna mat og læra á lífið svolítið. Og séðan bara förvitt er allt tekið niður og allt bara allir fara í oktober og refurinn er bara einn sem endla bara eins og refur eru en það er svona mjög sad og maður hugsa getur hann lifað þetta af en séðan kom ég næsta mæ ég var að vinna fyrstu vaktina sem er 10. mæ held ég og búm fyrsta sem maður sér, refurinn árinu eldri, búin að lifa af veturinn án þess að maður hefði þurft að gefa honum mat allan tíman algjördúla allana, eins og kom hundur drap refinn þess að mega gætnir ekki komið hund ég búin að hugsa þetta svo langt fram í tíman ef ég ætti hund, hvort ég myndi fara hann í sumavinnina mína og það ég lappa svo mikið þar, það var gaman að vera með hund þar anyways já, draumurinn minn mér langar í hund aðri draumar eru bara að mér langar að halda áfram að gera sjónvarsþætti og leikhús eins og ég að gera núna og kvikmyndir jafnvel og já það eru svona draumarnir mínir halda áfram bara að rækta mitt líf á þeim stað sem ég er núna I like my life Gunnar spyr Yoda versus KDB Kevin De Bruyne versus Haaland versus Darwin sem kaftin. Hann að vitna þarna í gamla fantasy podcasti sem við vorum með grísarnir og ég segi alltaf Haaland bara verðu safe nema þess að elta fara þá og gera kannski differential en ekki vera alltof mikið í því eftir hvað staðan í þeim deildum sem þú vilt vinna eða hvort þú vilt bara hækka rankið þá myndi ég bara vera safe og ef þú vilt checka á því þá held ég nefnt þetta á þér þá myndi ég fara á YouTube síðu sem heitir FPL Focal og svona einum degi fyrir deadline þá gerir hann myndbætt sem heitir Experts og í Experts þá ser maður hver sérfræðingarnir hvað þeir eru að betta á að sér kaftin ég fylgir því mjög oft nema ég sé einhvern differential stuði eða vill hækka í rank en ég held í 10.000 í heiminum núna sem mjög gott fyrir þá sem veit ekki út það 8-9 milljónir sem spilaðan leik þannig ég bara að vera að reyna að vera eins safe og ég mögulega get að reyna einhvern veginn að navigata mig ég getur með þessar ótrúlegu double og blanks game week sem eru framöndan næsta spurning frá Kristoffer verður söngleika spunin námski einhvern tíma spyr fyrir vin ég hef ekki við komin allt kennslu á spuna eða spuna núna í 2 mánuði áhlaus en ég veit ekkert hvað er að gerast ég mælu með því að hafa samband við Improv Ísland jafnvel byðjum það ég með Improv Ísland Improv Ísland e-maili það á Improv Ísland síðunni og ég mælu mjög mikið með að fara á námskeið jafnvel þóttu sett ömulegur að syngja það eru bara verra og þetta óslega góru að syngja og dröglega hugsa meira það og það að þarna verður bara búa til lag á stað og stund og það bara hellað ég sem ekki tón svona með mikið tón eira eða eitthvað slags bara að þurfa að gera lag og spunir svo ógæslega góðu fyrir fullkomnuna áráttu og það þú bara verður að segja það sem þú segir eða þú verður bara að standa við það eins og ég er þess að ég finn fyrir hérna úti til dæmis ég alltaf að hugsa þegar ég mikinn frítíma hérna ég að vinna smá en ég alveg mikinn frítíma og það það einhver vislu sem ég þarf að fara í eða einhver fólk sem ég þarf að hitta og það ég bara í Akadýr og ég þekki engan hérna en ég alltaf að hugsa, beti hvað, verðum við ekki að gera þetta og ekki verið að gera þetta við erum að vinna, við erum líka í frí en veist, þannig að ég bara þarf að koma fram við þess að ferð svona smá eins og svona bara vinnu eða þú veist bara, þú þarf ekki að fara út eins og bara ef ég venjulega á hóteli þá ég ekki á nice hóteli út að ég bara sef, vakna, fyrir strax undirbúming kannski klukkutíma hvað ég að fara að gera fer út og kem heim klára svona 11 kvöldið fyrir að sofa og gera það saman ég ekki að hanga á hótelunum en hérna ég að hanga mikið á hótelunum það við erum bara að vinna og við getum ekki verið alltaf úti að skoða eitthvað þegar við erum í 2 mánuði úti eins og getum gert það en það bara þreytandi og maður þreytur að vera svona lengi út í sólinni en ég alltaf byrja, þetta er svona það sem gerist þegar ég er að lesa á bakkanum ég klárit kapla og ég er alltaf að já, ég þarf að hugleða núna, ég þarf að taka eina Wim Hof æfingu, ég þarf að fara í sundlaugun og aðeins ekki hæla mig út að mér eru heitt, ég þarf að byrja sólaugun á mig ég þarf að skoða svarið, já, ég þarf að svara hessum á Messenger, ég þarf að kannski hlusta aðeins á podcast núna, nei, kannski lesa aðeins einhver fréttir, ég er alltaf óviss með að það sem ég er að gera er það sem ég ætti að vera að gera. Þannig að það erfitt og þetta það sama ég er bara sættum við að ég bara svona manneskja og það ég líka svona þegar ég heima hjá mér þá ég bara, ef ég bara á Íslandi þá ég alltaf bara eitthvað ef ég í vinnu þá eitthvað, hvað ég gera þessari vinnu, á ég vera þessari vinnu á ég ekki vera að gera hvað annað og ef ég ekki gera það þá ég, á ég ekki vera einhver vinnu, á ég ekki vera skrifa núna á ég ekki vera að spuna, á ég ekki vera að glöru á ég ekki vera að sækja þetta, eitthvað svona bara, þess vegna konstant hugleiðsluæfing er bara að reyna hvað getur að vera í núinu sem ekki eitthvað sem gerist, það eitthvað sem við heldur og það svarið er spurn söngleika námskeið á einhvern tímann næstunni já, bara það er sambandið Improv Ísland þau vita að það er eftirspurn að gera það næst spurning er frá Öglu Egils fyrirundi vinnufélaga og núverundi vinkonu sem ég ekki segi mörg ár Agla Egils, algjört legend en ég ekki segi mörg ár það hún í Svíþjóð hún spyr hvar hægt að sjá prumpu stuttmyndin hans Pálma já eða kannski voru ekki lusta síðasta þátt ég held að það er síðasta hætti það sem ég og Gummi vorum að tala um þetta ég satt gerði þegar ég var ungur maður prumpu stuttmynd þannig að ég satt tók upp í hvert einn sinn sem ég prumpaði í eina viku og gerði 15 mynda stuttmynd um það og það er smá svona mjög barnalega stuttmynd en svona maður sér svona hvernig vika í lífi ungsmanns er og ég man á öðrum deginum þá eitthvað, heyrðu, ég var að láta eitthvað skemmtilegt gerast þessari mynd, þannig að ég byrja að taka upp, eða byrja að gera fleiri hlut en ég myndi kannski venjulega að gera til að, til að bara hafa fleiri visual hluti til að sjá meðan ég var að prumpa minna, þetta mjög battlenet en þetta líka ótrúlega battlenet þannig að, og ég fór með þess að stuðmynd á Skjaldborgarháttíðin, ég held nú að vera öðru setið þar einhver kostningu já, hvernig sjáu þið hana já, ég byrja að tala um hann aftur um daginn það vinur minn sem byrja í Svíþjóð var tala um hana við eitthvað fólk og fann hana og þau horfðu á hana saman sem smá þægilegt og heyrðu, farið á Vimeo farið í Search og skoði flettið upp hvirvilbylurinn innra með mér ekki besta nafna mynd en þá ætti þið að finna hana ef þið finna hana ekki þar þá getur þið bara sendt grísunum skilabóð og ég getur að fundið bara linkin og sendt ykkur og en til að senda ykkur skilabóð hvernig eitthvað fannst hún Ísak spyr hvað er Agla ég beðið heilsa Ísak spyr hvað er upp á þessu fjallið þitt á Íslandi er upp á þessu fjallið mitt Ingólfsfjall ég ákvað það þrjó og lítill ég valda að vera svolítið obsessið að ákveða hver uppáhaldsstátturinn minn hver er uppáhalds píómyndi minn hljómsveit eitthvað svoleiðis minnst alltaf gott að vera minnst það skemmtilegt að vera með svoleiðis bara og það bara skemmtilegt að tala það uppáhalds hljómsveit ég veit það ekki alveg minnst margar góðar það leiðilt svar vertu með eitthvað svar startu við eitthvað það geta verið alltaf uppáhalds hljómsveitin bara vertu með svar og það Ingólfsfjall ég klifraði upp á það fyrir, labbaði upp á það fyrir hvað, 2 árum eitthvað svoleiðis En við keirum alltaf framhjá því þegar ég fór upp í sumarbústað sem ungur strákur. En það er til ótrúlega fjöll á Íslandi, sko. So lucky to be in Iceland, mountain wise. Jónas spyr, af hverju ertu endurtekið að enda einn? Er þetta persónulegt? Mjög góð spurning, Jónas. Er þetta persónulegt? Ég veit ekki. Kannski er þeir ekki jafn góðu vinni mínur og ég held. Kannski hann var ekki áhuga að hanga með mér. Kannski vilja ekki vera vinni mínur. En ég held ekki. Ég held þessi uppteknir. Ég veit ekki. Ég vil bara halda þessu podcasti gangandi hver einstu viku. Og kannski hef ég meiri metna fyrir því en þeir. Eða kannski meiri tíma bara. Og það ég er bara í Afríku. Og mér langar svo mikið að koma alltaf út þáttur vikulega. Ég var nú samt aðeins til að ég verð að segja, ykkur að segja, ég var aðeins til að spýta í lóana varandi þetta podcast. Aðeins, við erum bara að höfum svo lítinn tíma, ég var aðeins til að reyna að setja aðeins meiri vinnu í það. Svo ég segi ykkur hvað er að gerast bak við sjöldin. Kannski er þetta persónulegt, ég held ekki. Hinir tveir verða að svara því. Af hverju þeir geti ekki látið einn lítinn mikrofón fyrir fram að sig og tekið upp. Og þá er það næsta spurning, býttu þetta lokaðist hér, næsta spurning er frá Sigurði og það er hvað eru 2 fráhrindandi umræðaefni á fyrsta stefnumóti? Vá, hvað eru 2 fráhrindandi umræðaefni á fyrsta stefnumóti? Má ég sjá. Sko, leiðindi eru mjög fráhrindandi, ég var alltaf að kvarta yfir einhverju, það er fráhrindandi dónaskapur ef þú ert á veitingastæða bara eitthvað, mjög fráhrindi, það er ekki mitt umræðaefni ég veit ekki, hörð stjórnmálaskoðun samt ekki, ég meina þetta ég skil alveg harðar stjórnmálaskoðanir ég myndi segja fordómar væri mjög fráhrindu umræðefni að vera eitthvað, neðja, ég fíl ekki fólk og þessum stað það er mjög fráhrindandi fordómar, myndi segja eitt hitt væri að drulla yfir alla allir séu ömulegir og allt er ömulegt það er svona fráhrindu út á þetta það er einnig svona óöryggismerki að maður eitthvað svona þurfi ekki að fíla neitt að vera með uppáhaldsbandið eitthvað bara allir eru ömulegir og allt er ömulegt og þessi er ömulegur og þetta er ömulegt og allt er ömulegt lífinn þá markan ok, er lífið bara ömulegt það getur smá fráhrindandi fólk er öndla mismyndi bakpoka sem er að bera í lífinu en ég myndi segja að það væri smá svona fráhrindandi á fyrsta stefnumóti kannski ég myndi segja það já, ég myndi segja fordómar og mjög mikil neikvæðni önnur spurning ætli fólk sem meira kaldhæði í dag en fyrir 30 árum síðan? Vá, ok, ég las það fyrst og ég las, skimaði þessu spurningu og ég sa ég las sko ætli fólk sé að nota handklæði meira í dag en fyrir 30 árum og ég ekki 1990 og fólk ekki að nota handklæði þá ég var að tala með þetta í gær við kærsta mín að já, ég held það Það kom kaldhæðin bylga í X Generation, Generation X í 90s myndi ég segja smá svona bresk menningar kemi svona kaldhæðinni svona í menningu breta, sallan kærasta mín skilur í þóttum okkur leysi, þetta hún hafði svona svolítið komið yfir með kaldhæðinni Íslandingar hafði heldur verið svona aðeins þurrari fyrir það en mér finnst Generation X 90s Generation mjög kaldhæðin kynslóð mjög hrifin að henni 30 ára varntilna, bara 1990 Já, ég ætla bara að skiska á það Ég held að það verið mikil kaldhæðin Ég held samt að Geinar var nú betra að svara þessin Ég held að Laxness hafi nú verið smá kaldhæðin Er kannski bara meira írónía í bókmyndum hans En það kannski Geinar held ég sem stóra pælingarum sem betri Í að svara þessin ég En jú, ég held að við séum kaldhæðin Menna það mjög mikil kaldhæðin Líka mikil svona Og það ullingar eru komin og þeir eru mjög kaldhæðnir skilur og lengar eru mjög svona oft berskjaldæðir og vilja ekki hufst, hlæja eða hufst, láta eða viðkenna að fíla eitthvað eða eitthvað slið þá kaldhæðnir bara hefðið besta vopn sko og það heyrist ekki ómengi viftin í tölunum minni en þá að síðast spurningin sem við sem samfélag eigum að vera dugleiri að lofa sem vel gert og lasta minna þjóðhöll lasta minn þjóðhöll já auðvitað ég meina fjölmiðlur er bara uppfyllir að mjög neikvæð efni en minnst kannski ég skrýta að segja núna hvort þessum tíma og það svona ástand í heiminum en jú, algjörlega ég myndi segja það, já það mjög eins og nú ég mikið á TikTok hérna úti ég orðin svona TikTok úlinga fíkill það minnst að við svona úlingar vettvangur þótt að allir sem gera myndböndin er ekki úlingar allan ekki myndböndin sem ég sé og minnst mjög mikið umlæðinni það eitthvað svona þú veist drulla yfir þann sem að gera þetta eða ég var að horfa okkur mynd ég var sá myndbönd á TikTok með Julia Roberts okkar bestu konu og hún var að segja sko hún postaði mynd hvort það voru ég sá þetta TikTok en hún postaði mynd á Instagram ég held hún sé ekki með social media feed en hún var að spila við frænku sína og með hári í snúð og með gleru mér að stóð vera mjög hugguleg en hún var að spila með frænku sinni litli frænku sinni og bara eitthvað cute mynd bara að spila með frænku sinni og þá var bara þúsundir kommentum og það er Julia Roberts hefur ekki verið mikið umræðinni síðustu ár og alltaf stærsta kvikmyndastjarna í heimi bara fyrir 5-6 árum 5-10 árum kannski 15 nothing hill tímabilið og ég held að hann hafi bara hætt svolítið, og bara farið að einbytta sér fjölskyldinu sinni og svona verið minna í myndum Og hún fekk bara þúsundir kommenta bara eitthvað, vá, hún lítur út eins og gamall kall, vá, hvað hann ógeðsleg vá, hvað hann, og hún bara mjög huggulega á svona mynd, en það bara hvernig venjuleg mynd, þetta ekki eitthvað svona einhver fórósjúti sem hún meikuð í þrjá daga fyrir það eitthvað og hún fann, og hún hún Julia Roberts, hún bara svona, og hún hvað sem 50 eða eitthvað leis, hún bara segist bara, ég mjög sjálfsörg mann, eða ég veit hver ég veit hvað ég hef gengið í gegnum og ég veit hvað ég þarf ekki ég fengi gaggrinni yfir mér allt mitt líf skilur í kvikmyndum og leiklist og leis en ég var mjög upset við að lesa þetta og fór mjög mikið inn í mig og bara vá ef ég væri 15 ára úlingur sem væri ekki með kannski það mikið hrós sem hún hefur fengið yfir lífið eða mikið staðhæfing og hún sem er að gera sér gott og miljónir manns að býða hefst, fyrir utan premiere þegar hún er að gera mynd og vera svona óskastörna þjóðar en ég fór alveg inn í mig sagði hún og það er náttúrulega bara nákvæði þetta er náttúrulega bara mikið krakkar bara eitthvað að læra samskipti sem er erfitt að læra á internetinu og það er engin svona sem horfir í augun á þér þegar þú segir eitthvað ógæslegt þar en til dæmis máliskan eða bara eitthvað mútið á samfélagsmiðlum er ekki mjög jákvætt eða svona uppbyggjandi oft skilur fyrir svona hluti auðvitað má gagginina hluti og okkur svoleiðis en já, við mættum vera í ákveðnum samfélag ég sammála þessar skoðan að við mættum alveg líka duglega að lofa það sem við vel gert það bara eins og ég að skrifa grein, ég að skrifa pistla núna fyrir lestina og ég að skrifa Óskarsverðlunahátíðina sem ég mjög gaman á Óskarsverðlunahátíðina út af því að ég finn oftast einhverja skemmtilega bíómyndir til að horfa á í janúar og febrúar þá kom bara út vandaðar myndir sem kannski er ekki ógeðslega vel auðlýstar en maður sér frábæra myndir eins og Anatomy of a Fall sem ég sá fyrir nokkrum dögum sem algjörlega frábær og hvað akkur fór ég að tala það? Byrju já, hvernig setur erist að vera einn já, hvernig samfélaginu já og ég man, og þú veist, ég horf líka Maestro með Bradley Cooper sem ekki það góð mynd og það svona mjög mikið svona torment hjá mér og það fyrsti pistillin minn sem kemur í lestinni í vikunni sem sagt, bara flokkin besti leikari bara hver vinnur besti leikari og ég bara farið myndinni á performansana og hvað mér finnst það og það var svona mjög að kannski hlakkaði ekki en ég vissi að ég geti gert kannski finnari og skemmtilegri pistil með því að hakka í mig Maestro eftir Bradley Cooper bara eitthvað það svona smá eins og hann sé að reyna að vinna Óskarsverðlaun og vera náttúrulega leiðilegur og vera grimmur og höfst, vera með fyndin rost á Maestro en og ég held að pistillin hefði verið kannski höfst, vins eða svona skemmtilega lesan við það en mér fannst það bara að maður vera detta í samtlæg grifju að vera ógislega neikvæður og leiðilegur fyrir athygli eða höfst, fyrir að að drulli yfir út að það er minna, það er skemmtild að, bara, ég veit ekki hana, bara skemmtild að lesa svona nýðispistla á einhverju þáttaröð eða bíómynd og stundum á það alveg rétt á sér eða það er bara þáttaröð sem er bara eiginlega viljandi að grafundir trúarleika fólks eða gera grín að þeim sem minna mega þessi í samfélaginu þá auðvitað ég að skila einhvern nýðispistla en svona eitthvað svona Maestro er bara passion project já, virkilega ríkum og frægum og successful Hollywood leikara en hann er líka með, ég veit að hann er ekki bara að lesa pistilinn, en hú veist, mér finnst það bara svona smá low að vera bara eitthvað þú eldur og sérst svo flottir aumingiðinn og það, þú veist, ég veit ég held að hann sé búin að undirbúsa fyrir þess að myndi í 6 ár og hún er bara ekki nógu góð þú veist, hún fæði fengi einhver tilnæmningar, þá er hún bara ekki það góð og flestir vita það, sko, hún er ekki frábær að dóma og en mér finnst bara leiðilegt að vera með eitthvað svona svoleiðis smá stæla skilur við ég veit bara hversu mikið að orku og ást fer í svona verkefni sjálfur fyrir minni verkefni sem ég geri og ég var ekki til að fá eitthvað svona reiðisdóm yfir mig fyrir það sem ég er að gera þótt ég að ég stundi fengið á einhverju kommentarkerfum og einhvers leist, það er bara vont og oft illa ígrundað sko, ekki það að segja minna sum menningilega verka sem er hlutir eða skilið að fá kannski smá útreið ef þeir eru einmitt að kýla niður eða gera lítið að minnumáttar eða eitthvað svo leið sko. Það áliður rétt á sér en það er svona meðast það var svona pittur sem maður getur fallið í en já ég kannski ætla bara að geta hafa þetta lengra ég bara er sáttur með þetta ég náði að gera podcast ég ætla rétt að vona að við þrýr getum tekið podcast á næstunni þetta er erfiðar þegar ég er í útlöndum ég viðkenni það en við erum að reyna að gera þetta og ég meina ég er hérna þangað til líklega í byrjun mars eða eitthvað, þá kannski getum við hitst og verið saman og bara, ég þakka öllum kærlega fyrir sem hlusta og halda áfram að hlusta þáttinn og bara endilega halda áfram að senda ykkur skilaboð, addi okkur á grísinni þrýr á Instagram og látið vita að þeir eru með siðfyrstlega vandamál eða vandraleg moment eða bara whatever eða viljið eitthvað frá okkur sendið okkur línu og við kannski reynum að fjalla það en takk hérlega fyrir að hlusta og hafið það gott